macheya
abira bakobwa nimujyara bazubaka
abira bahinzi nimusangira imyaka
abira naborora nimusangira yera
abira ababyeyi nimurere natiku
abira ababyiruka nimushungure basha
abira umuzungu nturambabarire cyane
nabwira abayobora nimuyora n'ubwenge
napfukama ngase ngamaze nabisaba imana
imana uru rwanda nturutura umutwaro
mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro cyerekeranye n'amoko ya politiki n'imiyoborere y'igihugu tugiye kurebera hamwe impamvu zituza kwibohora n'uburyo dukwiye kubigeraho twakwibohora dute rero birasaba ko abanyarwanda baboshywe n'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki bakwiye kwitekerezaho bakibuka ko igihe bari batarigishwa izo ngengabitekerezo nta bwoko bagiraga kugira ngo bibuke ko batavukanye ubwo bwoko ahubwo babuhawe n'abahutu abatutsi n'abatwa bari babufite mu mitwe yabo maze bibaze bati mbere y'uko mba umuhutu umututsi cyangwa umutwa narindi uko niko kwibohora buri munyarwanda wese akwiye kwiyunga nawe ubwe kugira ngo agire ubwisanzure maze asabane n'abandi ubwo bwiyunge bwo mu mutwe nibwo bwafasha ubwiyunge bwo ku mutima ku banyarwanda bahohotewe cyangwa bapfushije ababo bazira ubwoko bwa politiki bahawe ndetse no ku babakoreye ibyo byaha umaze kumva uburyo wabaye umuhutu umututsi cyangwa umutwa byagufasha gusaba imbabazi abo wiciye uziza ababo ko mudahuje ubwoko bwa politiki wemeye bityo ukagaruka ibuntu umaze kumva uburyo uwakwiciye uwawe yabaye umuhutu umututsi cyangwa umutwa byagufasha kumubabarira ni muri ubwo buryo nashoboye kubabarira abashatse kumboha bakayibuzwa n'impamvu zitabaturutseho maze numva ngize amahoro hari ibintu njya ntekereza bikambabaza ntekereza umuntu wishe abantu abazize ubwoko yibwiraga ko bafite kubera ko we yabwiwe na se ko ari umuhutu cyangwa umututsi bitewe n'uko sekuru bamuhaye ubwoko bw'ubuhutu cyangwa bw'ubututsi bamaze kumupima imwe mu myanya y'umubiri we cyangwa bamaze kubarura inka atunze umunyarwanda aramutse abimenye yabyifata amate uwo yiciye se we abimenye yabigenza ati ari wowe se wumenye wakongera kwiyita umuhutu cyangwa umututsi muri iki gihe tugezemo se hari umunyarwanda n'umwe wakongera kwemera ko ibyo bimubaho ndabizi ko bigoye gutoroka gereza kuko uramutse ufashwe waraswa n'abarinzi iyo gereza ni ukuvuga abarinzi n'abacuzi b'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki niyo mpamvu wananirwa kwibohora ubwe no gutoroka iyo gereza akwiye gushaka umunyarwanda uri hanze yayo utari umuhutu ntabe umutwa ntabe umututsi kugira ngo amubohore maze amufashe kuva muri iyo gereza kandi barahari benshi kuko hari abarangije kwibohora abandi bakaba nta moko ya politiki bigize numara kumva no kwemera ko ayo moko ari aya politiki uzaba wibohoye yuzuye dore impamvu zimwe zituma abanyarwanda bamwe batinya kwibohora no kwemera ko atari abahutu abatutsi cyangwa abatwa impamvu za mbere ni impamvu za politiki abanyepolitiki bamwe batinya yuko baramutse bavuze ko batiyumvamo ayo moko ya politiki kuko batayemera byatuma babura abayoboke b'abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa abandi banyarwanda batinya kandi ko bakwitwa abahakanye imitsembabwoko. Kuri iyi ngingo nongere mbisubiremo, kuba utiyumvamo ubwoko bwa politiki ubu n'ubu kuko utemera ingengabitekerezo yabushyizeho, ntibivuze ko utemera ko hari abandi babwiyumvamo kuko bo bemera iyo ngengabitekerezo. Bamwe bakaba barakoze iryo tsembabwoko. Kutaba mu idini n'iyi ntibivuze ko utemera ko habaho andi madini. Icyo gihe ahubwo uwo utiyumvamo ubwoko bwa politiki niwe waba uri mu mwanya mwiza wo kumenya no kwemeza ko itsembabwoko ryabayeho, kuko nta ruhande aba abogamiyeho. Niyo mpamvu hitabajwe abanyamahanga mu gukora iperereza ku byaha by'itsembabwoko mu Rwanda. Ikibangamira abo banyarwanda ni uko kuva kera twemeye buhumyi ko ngo twibumbiye mucyo abanyepolitiki bise inyabutatu, abanyarwanda twese ngo tukaba dufite ubwoko bwa politiki. Kwa kwa kundi nyuma yaho abandi banyepolitiki batubwiye na ko badutegetse ngo twibumbiye twese mu ishyaka rya politiki ryabo, n'umuntu ukivuka cyangwa utaravuka, kandi nta na kimwe batubajije maze tukabyemera. Hari izindi mpamvu z'imibanire n'abandi banyarwanda. Abandi batinya ko baramutse bavuze ko batemera ko ayo moko ya politiki abaho, batakongera kubana neza n'abari bazi ko bahuje nabo ubwoko, bityo bagatakaza inshuti. Aho bameze kimwe n'aba bandi batinya kuvuga ko bababariye ababahekuye, cyangwa aba bandi batinya kwemera ibyaha no gusaba imbabazi ngo kugira ngo abo bahuje ubwoko bwa politiki batavuga ko batakiri kumwe nabo ndetse bakabita abagambanyi. Inzindi mpamvu nizo gutinya gutakaza ubuzira karengane, le statut de victime. Abanyarwanda bamwe barenganyijwe cyangwa biciwe ababo bazira ubwoko bwa politiki bitiriwe batinya kwibohora ingoyi y'ingengabitekerezo y'ubwo bwoko ngo batitwa ko batazize ubwo bwoko. Kanaka ati ndamutse mvuze ko ntakemera ko ndi umututsi, singe hamwe n'abemera ingengabitekerezo y'ubwo bwoko bwa politiki, atubwo sinakongera kuvuga ko narokotse itsembabwoko ry'abatutsi. Ntabwo ari byo. Uwo munyarwanda namuhumuriza mubwira ko rwose kwibohora cyangwa kubohorwa iyo ngengabitekerezo ntacyo guhindura ku buzirakarengane bwe, kubera ko ibyo bidasibanganya icyaha cy'itsembabwoko cyakozwe, ari nayo mpamvu bidasibanganya ubwo buzirakarengane bw'itsembabwoko ry'abatutsi, le statut de victime du génocide des Tutsi. Izo mpamvu zose rero zirimo ubwoba, ariko ibyo ni ukwibuza amahoro. Njyewe aho kubana n'umunyarwanda kubera ko tugomba guhuza ukwemera mu ngengabitekerezo y'ubwoko bwa politiki ubu n'ubu, nahitamo kumubwiza ukuri ko ukwemera kwe atari ko kwanjye. Yashaka kutubana tukabana, atabishaka akarorera, ariko nkigirira amahoro. Nta bucuti bushingiye ku bwoko ubwo aribwo bwose, kimwe n'uko nta bucuti bushingiye ku mu kwemera kw'idini cyangwa kuba abantu bakomoka mu karere kamwe. Ubwo nta bucuti burimo. Nongere mbisubiremo, amoko ya politiki aba mu mitwe kandi ntavukanwa. Ingengabitekerezo z'amoko ya politiki ni nka gereza ifungiyemo inzirakarengane, imbohe, imfungwa za politiki. Umwana uvukiye muri gereza ntakwiye kuba imfungwa ngo kubera ko ababyeyi be ari imfungwa n'imbohe kandi nazo zirengana. Ibyo binyuranyije n'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Naho mu buryo bwo kwerekana ko amoko ya politiki ari ukundi kwemera kurimo ikinyoma, ndemeza ko umwana atavukana ukwemera kw'ababyeyi be uko ariko kose, kimwe n'uko atavukana ibitekerezo byabo. Ndarangiza nibutsa ko ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuntu udasanzwe, kandi ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Iki kiganiro kigejweho na Musomesha Rezi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Murakoze kuntega amatwi, ndabashimiye, mugire amahoro naho gutaha.
Rwanda wambyara.